Racut. Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'e torbanitti guyyaa shan mixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya kabajaaf ulfina bakka jirtan hundumaatti isinaa dhaqqabu. Yeroo kanatti Waaqayyo hunduma keenyayyuu haala keessa oolle keessaa nu baasee amammoo sagalee isaa akka dhageenyuuf yeroo nu kenneera. Yeroon kun kan Waaqayyooti. Dhaggeeffattoota attam jirtu. Manni keessan nagaadhaa? Maatiin keessan, ollaan keessan, horiin keessan, loon keessan hundinu nagaadhaa? Nagaa akka taatan Waaqayyootti amantiin qaba. Egaa har'aa hojii keessan keessa ooltanii dadhabdanii amma yeroo kanatti ciiftanii amma immoo Waaqayyoof yeroo kennitanii dubbii Waaqayyoo dhageenya kan jettanis jirtu. Kaan immoo tarii walitti qabamtanii gurmuudhaan teessanii dhaga'uudhaaf kan jirtanis jirtu. Karaarra kan deemtanis jirtu. Egaa bakkuma jirtan taatanii Waaqayyoo waan natti dubbatu qaba yoo jettan Waaqayyoo dhugumaa waan sitti dubbatu qaba. Kanaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turraa jennee isin affeerra. Waaqayyoon walii wajjin kadhannee itti fufna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Araaraaf ayyaana nu goote hundumaaf yaa Waaqayyo si haa galatu. Eebba kee ayyaana kee hundumaatiif si haa galatu yaa Gooftaa. Galgala kanatti immoo yaa Gooftaa ati jireenya keenya waan barsiisuu barbaadde nu barsiisi. Waan nutti dubbattu nutti dubbadhu yaa Waaqayyo. Gooftaa Abbaa araaraan guutuu si haa galatu. Tolaaf araara keetiif si galateeffannaa. Amma immoo sirraa eeggannaa. Sagalee keessa jiraataa ati nutti dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.
Galatomi Yesu Kiyam, Galatomi Yesu Kiyam, Galatomi Yesu Kiyam, Galatomi Yesu Kiyam, Galatomi Yesu Kiyam.
dhaggeeffattoota, faarfannaa obboleessa keenya Kurreessaa Miyootii fi ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa keenya Kurreessaa Miyoos iddoonni jirutti Waaqayyo isaa eebbisuu jenna. Egaan gara qo'annaa keenya har'aatti utuun isiniin dabarsin dura qo'annaa keenya darbe keessatti waan walii wajjin ilaalle hanga tokkoon isin yaadachiisa. Qo'annaa keenya darbe keessatti ijoo godhannee kan kaane gaaffii namni Waaqayyoo wajjin utuu jiraatu akka yaada Waaqayyootti utuu jiraatu maaliif dhiphinni garaa garaa qoramsi adda addaa irra gaha kan jedhuu fi deebii kennuu yaalaa turre. Karaa torba kitaabni qulqulluun akka jedhutti nama Waaqayyoo irra dhiphinni akka ga'u dubbata. Karaa torba dhiphinni irra yookiin rakkinni irra ga'uu akka danda'u. Inni tokkoffaan dhiphinnii fi gidiraan adda addaa kan inni nurra ga'u utuu beeknu yookaan utuu hin beekni akka ijoollee Waaqayyootti jiraachuu yoo dadhabne yommuu cubbuu keessatti kufnu akka nurra ga'u jedha. Pheexroos isa duraa boqonnaa 2:20 irratti arguu dandeenya. Inni lammaffaan immoo yeroo tokko tokko immoo dhiphinnii fi gidiraanii sababa nuyi waan qajeelaa hojjennee fi nurra ga'uu ni danda'aasa jedhuudha. Dhiphinnii fi gidiraan sababa nuyi waan qajeelaa hojjenneef nurra ga'uu ni danda'a. Tuqaa kanarratti baay'een keenya dhuga ba'umsa baay'ee qabaachuu akka dandeenyu nan yaada. Waa'ee haala dhiphina karaa akkasii dhufu ilaalchisee Pheexroosii akkas jedhee dubbata. Pheexroos isa duraa boqonnaa sadii lakkoofsa kudha afur irratti wanta qajeelaadhaaf utuu dhiphattaniyyuu immoo attam gammaddu laata? Sodaachisa warra isin sodaachisanii hin sodaatinaa, hin raafaminaas jedha. Egaa wanta qajeelaatiif dhiphachuudha kan inni ijoo godhatee dubbate. Inni sadaffaan cubbuu jireenya keenya keessa jiruu fi dhiphinni nurra ga'uu ni danda'a isa jedhuudha. Nuyi beekuu dhiisuu dandeenya, beekuus dandeenya, garuu cubbuu jireenya keenya keessa jiruu fi dhiphinni nurra ga'uu ni danda'a. Qorontoos isa duraa boqonnaa 11:31 Inni afuraffaan yeroo tokko tokko immoo dhiphinni kan inni nurra ga'uu fi yakka bara jireenya keenya keessatti raawwanneen ta'uu danda'a. Yakka jireenya keenya keessatti yookaan deemsa jireenya keenyaa baroota darbanii keessatti raawwanneen ta'uu ni danda'a. Inni shanaffaan immoo ijoollee Waaqayyoo irra karaa adda addaa rakkinni kan inni irra ga'uu fi yeroodhaa fi ifaaf yoo nuu ta'uu baateyyuu yookaan mul'ataa yoo nuu ta'uu baateyyuu akeeka Waaqayyoo gara fuula duraatti jireenya keenyaaf qabu ta'uu ni danda'a. Ijoollee Waaqayyoo irra karaa adda addaa rakkinni kan inni irra ga'uu fi yeroodhaa fi ifa yookaan mul'ataa yoo isaaniif ta'uu dhaabaate illee akeeka Waaqayyoo gara fuula duraatti jireenya keenyaaf qabu ta'uu danda'a jechuudha. Inni jaaffaanii amantootni deemsa jireenya isaanii keessatti dhiphinnii fi qoramsi kan inni irra ga'uu fi akkuma Ebroota boqonnaa 11 keessatti ilaalle sababii amantii isaaniif ta'uu danda'a. Dhiphinni sababii amantii keenyaaf akka nurra ga'uu danda'u ilaalle turre. Inni torbaffaan immoo adabaa fi yookaan adabbiidhaaf kan ta'edha. Namni kamiyyuu namni mucaa Waaqayyoo ta'e akka ilma Waaqayyootti yookaan mucaa Waaqayyootti kan ilaalamu hundumtuu yeroo tokko keessa adabamuu ni danda'a. Waaqayyo waan isa jibbuuf utuu hin ta'in waan isa jaallatuufidha. Kanaaf adabaafis adabamuu yookaan dhiphachuu dandeenya. Wanti nuti keessa darbinu garuu hundinuu Waaqayyo duraa wanti dhokatellee tokko hin jiraatu. Egaan har'aoo Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Walumaan turraa waliin ilaalla. Har'a kan nuti eegallu Ebroota boqonnaa 12:12 irraatii kaafneeti. Kanaafis harka keessan isa bushaa'aa, jilba keessan isa mudhukaas jabeessaa jedha. Mee bara jireenya kiristiyaanummaa keenyaa kanaa hammeessuu fi amala ofii dhowwuudhaan hin dabarsinu yookaanis immoo guungumuudhaaf of nyaachuudhaan hin dabarsinu. Yommuu gooftaan deemsa jireenya keenya keessatti nu adabu gooftaan koo adaba kana keessatti maal na barsiisuu barbaade? Adaba kana keessaa maalani hubadha jedhee of gaafachuudhaani Waaqayyo waan hojjetu hundumaa keessatti akeekaa fi yaada mataa isaa akka nuuf qabu hubanne adabicha fudhachuudhaani adabicha irraas waan inni nu barsiisu barachuu qabna malee guungumuu of nyaachuu fi amala dhabuu nuuf hin ta'u. Ibroota boqonnaa 12:13 irratti immoo akkas jedha: miilla keessanii fi akka ta'utti irraa adeemuudhaa fi daandii qajeelaa godhadhaa. Yoos miilli inni naafate ni fayya malee iddoodhaa hin kaatuu jedha. Egaa dubbii cimaa of keessaa qaba. Miilla keessaniif akka ta'utti irra adeemuudhaa fi daandii qajeelaa godhadhaa. Anaaf isitu daandii qajeelaa godhachuu danda'a jechuudha. Har'a kiristiyaanonni baay'een miilla isaanii utuu hin ta'in yaanni sammuu isaanii naafatee jira yookaan immoo okkolaa adeema. Bakkee isaaniitiin yoo ilaalaman baay'ee kiristiyaana jaboo akkasumas qajeelinaan kan guutamanii fakkaachuu ni danda'u. Haa ta'uyyuu malee namoonni akkasii kun nama tuffachuu fi achi gadi nama ilaaluutti ariifatu. Kanaaf barreessaan ergaa kanaa namoota akkasiitiin waan tuffiidhaa fi sababa isiniif ta'u hin godhatinaa jedhee gorsa. Waan tuffiidhaa fi sababa isiniif ta'u hin godhatinaa jedha. Namoonni akkasii kun jalqabumayyuu jireenya hafuuraa isaaniitiin naafota turanii kanaaf gufachiisuudhaa fi sababa kan isaaniif ta'u jireenyuma isaanii keessaa waan burquufi jira. Nama gufachiisuudhaafi yookaan ofii gufachuudhaafi wanti ta'u sababni jiru jireenyuma isaanii keessaa kan burquudha jira. Ibroota boqonnaa 12:14 irratti immoo namoota hundumaa wajjin nagaadhaan jiraadhaa. Isa malee namni tokkollee goofticha hin argu waan ta'eef jireenya qulqullummaa fi dhama'aa jedha. Namoota hundumaa wajjin nagaa qabaadhaa yommuu jedhu hamma namoonni sun nagaa nuuf kennanitti jechuu isaati. Namoonni tokko tokko gonkuma nagaa hin barbaadanii nagaan boora'ee rakkoon adda addaa uumame arguutti gammadu. Isin garuu obbolootii fi obboleettonni hundumti keessanii nagaadhaan jiraadhaa. Isa malees namni tokkollee goofticha hin argu waan ta'eefis jireenya qulqullummaaf dhama'aa jedha. Jireenya qulqullummaa malee eenyuyyuu gooftaa arguu hin danda'u jechuusaati. Ati jireenya xuraa'aadhaan yookaan jireenya cubbuun faalameenii deddeebitee gooftaan arga yoo jettee waan hin danda'amneef waan hin yaadamne jechuu isaati. Kanaaf namni tokko jireenya qulqullummaa fi yoo dhama'e gooftaa arguu akka danda'udha. Kana yommuu jedhu immoo qulqullummaan kun yaalii mataa keenyaa fi jabina keenyaan kan argamudha jechuu keenya miti. Yaalii mataa keenyaan gonkuma qulqullaa'uu hin dandeenyu. Qulqullummaa fi qajeelina nuyi qabna jennu kan gooftichaati malee kan ofii keenyaa miti. Kanaafis amantiidhaan qajeelota erga taane gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii Waaqayyo biratti nagaa qabna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo biratti nagaa qabna. Roomee boqonnaa 5:1 raasa kana dubbisuu dandeenya. Roomee boqonnaa 5:1. Itti fufnee kan nuti dubbifnu immoo Ibroota boqonnaa 12:15-16 irraa jirudha. Ibroota boqonnaa 12:15-16 walii wajjin dubbifna. Isin keessaa namni tokkollee ayyaana Waaqayyoo akka hin dhabne. Wanti akka hidda hadhaas isin gidduutti biqilee rakkina akka hin kaafne baay'eenis ittiin akka hin xuroofne fi eeggadha. Namni tokkollee akka eesa'u isa angafummaa isaa nyaata tokkittiitti gurguree nama halalummaatti jiraatu yookiis nama wanta qulqullaa'aadhaan mormu hin ta'inii jedha. Egaa kun gorsa hunduma keenyaaf ta'uu qabudha. Isin keessaa namni tokkollee ayyaana Waaqayyoo akka hin dhabne jedha barreessaan ergaa gara warra Ibrootaa. kana jechuun isaas burqaan waan isin barbaachisu hunduma kiristoosiini waan ta'eef ija keessanii haalaa fi yeroo irraa kaasaati gara isaa yookaan gara yesuus kiristoosii ilaalaa jechuusaati. Araarrii fi ayyaanni waaqayyoo guddaadha. Inni ayyaana isaa fi araara isaan warra gara isaa ilaalan ni eega, ni oolchas, isaaniif ni o'as, akkasumas ayyaanaa fi araara isaa ni baay'isaa fi baay'eenis ittiin akka hin xuroofnee fi eeggadhaa sagaleen jedhu kun wanta akka hidda hadhaa isin gidduutti biqilee rakkina akka hin kaafnee fi yookaan hin finnee fi jedha. Wanta hadhaa tokko wanta mi'aatti yoo makame yookaan ija mi'aa'u tokko ija hin mi'oofne yookaan hadhaatti yoo walitti cuunfamee walitti naqame isa kaanis akka balleessuu danda'u. Akkasuma har'a waldaa keessaa yookaan waldaa kiristiyaanota keessaa amantoota gidduu namni jireenyi isaa fi deemsi isaa hadhaa ta'e tokko yoo jiraate warra kaaniifis gufuu ta'uu ni danda'a yookaan hadheessuu danda'a jechuudha. Eenyu irratti yoo ta'e illee hadhaa'ummaa yookaan hammeenya qabaachuu hin qabnu. Kanas gochuu akka dandeenyuu fi yeroo hundumaa Waaqayyo ayyaan isaa akka nuuf baay'isuu fi kadhatatti jabaachuu qabna. Waaqayyo ayyaana isaatiin yoo jabeessee nu qabe malee nuyi ofii keenyaatiin jabina ofii keenyaatiin ogummaa ofii keenyaatiin jabaanne karaa Waaqayyo irra akka yaada Waaqayyootti adeemuu hin dandeenyu. Ayyaanni Waaqayyo garuu nu dandeessisa. Kutaa olitti dubbifanne keessatti halalummaa yommuu jedhu sagaagala jechuu isaati. Kunis ija keenya Waaqayyo isa jiraataa irraa kaafne gara yaada foonii fi waan mul'atan irra yommuu kaawwannuudha. Har'a rakkoonni guddaan waldaa kiristiyaanaa keessa jiru tokko halalummaadha. Waldaa keessaa ijoolleen Waaqayyo xuraawummaatti kan jiraatan tokko tokko jiraachuu danda'u. Kun immoo guutummaa waldaa kiristiyaanaatti gufuu ta'uu danda'a. Firoota koo amma yeroo kanatti yeroon sagalee kana dubbadhu tarii namni halalummaatti jiraattan yoo jiraattanii qalbii diddiirrachuudhaan gara Waaqayyootti deebi'utu isiniif ta'a. Kana Waaqayyo qulqullummaatiin akka jiraattaniif isinitti dubbata. Hundumti keenya tokkoon tokkoon keenya mana Waaqayyoo keessa yeroo jiraannutti qulqullummaan deddeebi'uu akka qabnuudha Waaqayyo kan inni nurraa barbaadu. Akkuma Esaawuun nyaata al tokkoof jedhee hangafummaa isaa gurgure har'a namoonni baay'een waan baduuf waan darbuuf jiruuf jedhanii lubbuu isaanii dabarsanii gurguru. Namoonni tokko tokko dhugaatii alkoolii fi kaan immoo halalummaa fi kan kana fakkaatuu fi lubbuu isaanii dabarsanii gurguraa jiru. Kun nama gaddisiisa. Halalummaatii fi alkoolii dhuguudhaan namni jireenya isaa dhabaa jiru baay'een jira mana Waaqayyoo keessaa. Kiristiyaanuma ta'anii jireenya isaanii balleessaa kan jiran jiru. Kiristiyaana utuu hin ta'inis haala kanarra deemanii caalaatti jireenya isaanii kan xureessanii baay'een jiru. Waaqayyoo irra ijaa fi yaada keenya yoo keenye wanti nu mudachuu danda'u yookaan nu mudachuu fi nu eeggatu qoramsa duwwaadha. Qoramsa kana immoo keessa darbuu dandeenya. Waaqayyoorra yoo yaada keenya ija keenye wanti nu mudachuuf nu eeggatu qoramsa duwwaadha. Garuu Waaqayyoorra ija keenya fuunee wanta adda addaa kan kanaa olitti maqaa dhoofne irra yoo keenye wanta baay'eetu nu mudata. Qoramsa Waaqayyoof jennee fudhannu keessa immoo Waaqayyo nu gargaare nu dabarsa. Kanaaf firoota koon sodaatina. Itti fufne immoo Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 17 irra jiru walii wajjin dubbifna. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 17. Booddee garuu Esaawuun eebba argachuu yommuu barbaadetti akka irraa gatame ni beektu. Deebisee argachuudhaaf boo'ichaan yoo barbaadeyyuu yaada isaa gaddarachuudhaaf karaa hin arganne jedha. Yaada isaa gaddaruudhaaf takkaa karaan arganne booddee gaabbee. Kutaa amma olitti dubbifanne kun namoonni baay'een yeroo baay'ee karaa dogongoraa hiikkatan keessaa kutaa isa tokkodha. Kutaa kitaaba qulqulluu namni dalga hiikkatu keessaa inni kun isa tokkodha. Esaawuun yaada qalbii isaa diddiirrachuuf yoo barbaadeyyuu akka isaa fi hin danda'amne namoonni baay'een ni dubbatu. Haa ta'uyyuu malee abbani yokan barresan erga kana yada kana irra adda kan taeda kanini dubbatu yokan yesu esaun angafumma kenna isa waqayyo isaf kenne salpise ilale mirga isafi kenne misalpise bodde garu ebbi ilman yishaq angafumma kana wajjini walitti hidate akkajiru hubate abbani barresa erga kana esaun yada isa wan darbu wan foni irra ka'u isa mullise yammu inni dubbatu debise argachudafi boichan yo barbadeyu sagalen jedu esaun baye gadde yo boyelle ak argachu hindandenye dubbata fakkenya fi hattuni fula fulan yammu qabamtu bo'u nidanda yokan hattun tokkuni bossi ifa masgafachu nidandesi hata uyumale wanti inni yokan hattun kuni ittigabite yokani itti gabite bosse hattumman ko malifi saatlame jetteti male malifan hate jette akkehin gabne bekamada esaunisi akkasuma wanti inni gabbe fi gadde malifan warrakanini caalame yokan warrakanin gadi tae jedeti male gara waaqayyootti deebiyu gaabbe iddoo itti deeffachuufi hinturre yookaan iddoo isaatti deebi'uuf hinturre jireenya foon isaatii waan itti hirrateefi gaabbee gadde heesa'uun duraan angafummaa isaa gurgure angafummaa isaatti immoo eebbatu hidhamee jira ture garuu hin dhabe. Itti fufnee kan nuti dubbifnu Ebroota boqonnaa 12 lakkoofsa 18-21 isa jirudha. 18-21 isa jiru walii wajjin dubbifna. Isin tulluu isa harkaan qabamuu danda'u isa ibiddi boba'anii aarri dukkaneessu dukkanni bubbeen irra turanii bira hin geenye isin sagalee malakataatti sagalee guddisee dubbatuttis hin dhiyaanne. Yeroo sagaleen kun dhaga'ames warri dhagaan sagaleen kun akka dabalee isaanitti hin dubbanne ni kadhatan. Abboommiin horiin illee tulluu sanatti yoo buute dhagaadhaan rukutamtee haa duutu jedhu suni waan isinitti ulfaatee fi isa baachuu hin dandeenye. Wanti achitti argame sunis guddaa sodaachisaa waan turee fi Museen iyyuu baay'ee sodaadheetanii hoolladhee jedheetu dubbata. Kuni waan dubbii gadi fagoo qabu kan dubbatudha. Kutaa olitti dubbifanne kana keessatti waa'ee seera inni dubbatu kuni seera isa gaara Siinaa irratti kennameedha yookaan seera isa Waaqayyo gaara Siinaa irratti kenne waa'ee isaa dubbata. Karaa gara biraa waa'ee seera isa moofaa sana kan dubbatudha. Ergaan kuni saba warra Ibroota warra gara Kiristoositti deebi'anii fi kan barreeffamedha. Ergaa kana hanga qo'achaa jirrutti dhugaa dubbii kana yaada keenya keessatti qabachuu qabna. Guyyaa Phenxeqostee sana lallabaa Phexrosiin namni 3,000 ol gara gooftaa kan dhufani sabuma warra Ibrootaa keessatti male saba ormaa keessaa akka hin taane hubachuu nu barbaachisa. Kan gaafa sana gara waaqayyootti deebi'anii saba warra Ibrootaa keessaa turanii Phaawulosii fi Barnaabaas akkasuma ergaa wangeelaa irratti warri bobba'anii turanii gara naannoo adda addaatti bobba'anii warra ormaatti hamma wangeela lallabanitti amantoonni warri durii mana sagadaa keessa jiran hundumti isaanii warra Yihuudotaa turanii amma garuu warra Yihuudotaa Kiristoositti amananii rakkoon isaan mudatee jira. Utuu Barnaabaasii fi Phaawulos deemanii warra ormootaatti wangeela lallabin mana keessa yookaan mana sagadaa keessa kan turani warra Ibrootaa turani amma ormootattis wangeelli lallabame gara mana qulqullummaa dhufaniiru. Egaan warra Ibrootaa moo rakkootu isaan mudate. Muuxannoo gara mana qulqullummaa dhaqanii seerri Musee yommuu dubbifamu dhaga'anii qabu. Garuu amma yommuu Kiristoositti amanan seeraa isa dura qaban sana irraa addaan citaniiru. Gara mana sagadaa sana dhaquufis ta'e seera Musee dhaga'uu hin danda'anii. Haala kana irraan kan ka'e barreessaan ergaa kana amma tulluu Siinaa irraa adda kan ta'e gara tulluu biraa dhuftaniittu. Kanaaf gara irraa dhuftan sana deebitanii yaaduu hin qabdan jedhee dubbata. Kana booddee mana sagadaas ta'e seera aarsaa dhiyeessuu isin hin barbaachisu. Sababiin isaas kanarra kan caalu waan qabdaniifi jedha. Yesus Kiristoos aarsaa isaaniif ta'uusaa isaanitti yaadachiisa. Ibroonni yookaan Yihudoonni seera mataa isaanii qabu. Seera Musee kan jedhamee beekamu. Amma garuu seerri sun hafee warra ormootaa wajjin walitti makamanii Waaqayyoon waaqessuu isaaniiti. Inni kun immoo isaanitti ulfaateera. Kana rakkoon isaanii. Kanaafis isaan warra ormootaa aadaa Musee yookaan seera Museen duraan isaan kenne keessatti warra ormootaa kana ni tuffatu yookaan isaanitti walitti makamani. Amma garuu wal bira ta'anii wal cina ta'anii Waaqayyoo waliin waaqessu. Inni kun immoo isaanitti ulfaateera. Egaan har'a haaluma akkasiitiin yeroo gara Waaqayyoo dhufnu namoota baay'ee iyyeeyyii wajjin walitti qabamuu dandeenya. Warri sooressa ta'anii tarii inni kun nutti ulfaachuu hin danda'ata. Yookaan immoo baay'een keenya amala adda addaati keessaa dhufne mana Waaqayyoo keessatti wal arguu keenyaanii tokko ta'uu keenyaan warra kaan balfachuu dandeenya ta'a. Kun garuu fuula Waaqayyoo duratti hin barbaachisu. Tokkummaatiin Waaqayyo dura teenyee akka yaada Waaqayyootti kan Waaqayyo godhaanuun jedhe garaa tokkoon gochuutu nuuf ta'a. Waldaan tokko Waaqayyoos kan barbaadu tokkummaa kiristiyaanotaati. Egaa dhaggeeffattoota, qo'annaa keenya har'aa kana asuma irratti xumurra. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 66 24. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Facebookii, Telegraamii fi WhatsAppii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaadan nu argachuu dandeessu. Fuula Facebookii, Telegraamii, WhatsAppii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaadan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Faarfannaa obboleessa keenya Magarsaa Dabaleetiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawitiif anis Waaqsumaa Tarrafaati. Waaqayyo isin eebbisu. Nagaa.
Waaqa na boo'ate dukkanarraa, Yesuus na booji'ee diinotarraa. Waaqa nama baasu diina harkaa, kan akka Yesuus maaltu argaa? Saniidhaa nama hin jijjiiraa, kan akka Yesuus eessa jiraa? Sitanni fuula isaa hin dhaabbatu, kolaalee Yesuus waan hojjetu. Sitanni fuula isaa hin dhaabbatu, kolaalee Yesuus waan hojjetu.